Latvijas futbola izlase līdz šim pēdējo uzvaru oficiālā spēlē izcīnīja 2017. gada 10. oktobrī, kad ar 4-0 uzvarēja Andoru. Šī spēle notika Skonto stadionā, kurā izlase kopš varas mājas Latvijas futbola federācijā nav spēlējusi un arī neplāno to darīt. Iepriekšējā spēlē Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvijas izlase piekdien ar 0-3 zaudēja Izrēlai. Mačā mājinieki parādīja diezgan blāvu un bezzobainu sniegumu, kas nemaz nesaskana ar komandas jauno vilku identitāti. Latvijas komandas galvenais treneris Slaviša Stojanovičs pēc spēles sacīja, ka komandai pietrūkst līdera, kas pavilktu citus sev līdzi. Paredzams, ka šodienas spēlē pret Sloveniju varētu būt ievērojamas izmaiņas sākuma sastāvā, salīdzinot ar maču pret Izraelu. Labā ziņa ir tā, ka uz soliņa ir daudz tādu futbolistu, kuri alkst sevi pierādīt un ir labā formā. Kā piemērus var minēt Robertu Ulriķi un debitantus Mārtiņu Ķiguru, kā arī Danielu Ontužānu. Latvijas izlases spēlētājs Roberts Savaļnieks uzskata, ka šodienas pretinieki ir pavisam citādi nekā Izrēļi, tāpēc jāveic nepieciešamās izmaiņas.
Protams, analizēsim spēli, skatīsimies, kur mēs vairāk kļūdījāmies un noteikti ceram, ka būs daudz pozitīvāks rezultāts nākamajā spēlē. Es domāju, ka viņiem nebūs tik izteikti tas, ka viņi mainīs pozīcijas laukumā, tur būs izteikti varbūt malēja pusari, kas vairāk centīsies spēlēt viens uz vienu, bet šeit viņi spēlēja ar taktiku ar 3 centra aizsargiem un malēja aizsarga gāja ļoti augsts, bet viņi nav baigi spēcīgi tieši spēlē viens pret vienu, vairāk iet brīvajā zonā, tāpēc, domāju, būs pavisam cita spēle.
Vislabāk savus pretspēlētājus šodien noteikti pazīs aizsargs Vitālijs Maksimenko, kurš ikdienā spēlē Ljubljanas klubā. Savukārt pašmāja komandas vadonim Slovenim Stojanovičam šīs būs gan principiāls, gan psiholoģiski svarīgs mačs. Savstāvu tiešus, kurus vēl pirms dažiem gadiem viņš trenēja noteikti, ir liela vēlme uzvarēt. Turklāt Stojanovičs vēl nevienā no trim pie Latvijas vienības stūres aizvadītajām spēlēm nav aizvedis komandu līdz uzvarai. Tas ir jautājums par psiholoģisko spiedienu, kas nepatīk nevienam. Darba devēji, līdzjutēji un arī spēlētāji gaida, kad tad trenera darbs nesīs kādus taustāmus augļus. Arī spēlētājiem jātiek galā ar domām, kas pēc ielgušajām neveiksmēm klejo pa viņu galvām. Tā atzīst aizsargs Mārcis Ošs.
Skaidrs, ka mums negaida viegla spēle un ko var pateikt no meistarīga spēlētāja. Mums jāliek ir komandas spēle pretim un pa vienu vai pa divu spēlētājiem nekas neizdosies. Un ja mēs gribam kaut ko izcīnīt, tad noteikti, ka mums ir jācenšas kā vienai komandai cīnīties. Un šobrīd mums tas pagaidām neizdodas.
Bet laikam jau pret Sloveniju galvenais treneris varēs piedāvāt līdz vīlēm niansētu taktiku, kā spēlēt zinot. Viņa tautība un zinot pretinieku.
Treneris pret jebkuru pretinieku piedāvā taktiku līdz pēdējai vīlei, tāpēc tas ir viss atkarīgs no tā, kā mēs to izpildam. Pagaidām mēs to nespējam izpildīt. Vai arī mums tas nesanāk, vai mums kaut kur pietrūks meistarības, es nezinu.
Ja mēs jau paturpinām drusku par to nepārliecinātību, tad varbūt jūties, ka viens Mārcis Ošs klubā un cits Mārcis Ošs izlasē, ja mēs runājam par to pārliecību.
Mēs runājam droši vien par katru spēlētāju, jo katrs spēlētājs klubā ir, manuprāt, spēcīgāks, ka sanākam kopā kaut kas mums nesanāk, kāpēc. Grūti teikt, šeit varbūt tikai viens risinājums, kaut kur droši vien, ka meistarībā atpaliekam no pretinieka, savādāk šeit neko nevar izskaidrot. Ja mēs gribam viņam cīnīties, tad jācīnās kā vienai veselai komandai.
Slovēņi ir vieni no šīs kvalifikācijas grupas favorītiem, bet pagaidām viņiem vien divi izcīnīti neizšķirti, kā arī piekdien zaudēts Austrijai. Latvijas līdzjutējiem šovakar būs iespēja klātienē redzēt par vienu no labākajiem futbola vārdsargiem pasaulē dēvēto Janu Oblaku, kurš ir Slovēnijas vienības sastāvā. Viņam kā tīnim savulaik pirmo iespēju sevi apliecināt izlasē deva tieši Stojanovičs. Latvijas un Slovēnijas izlašu mačs šovakar Daugavpilsē. Stadionā sāksies ceturksni pirms 10:00 vakarā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.